De fiecare dată când mă gândesc la Austria și în mod deosebit la Viena, sunt sentimente speciale care mă cercetează. În mod inevitabil mă gândesc la părtășiile deosebite pe care Dumnezeu mi le-a îngăduit împreună cu soția să le petrecem în Austria. Adesea îmi trec în fața mea imagini de persoane, evenimente, intervenții supranaturale din partea lui Dumnezeu, lucruri simple și adesea extrem de complexe, care mă cercetează, mă înviorează și îmi leagă inima mai mult de împărăția lui Dumnezeu. Într-o călătorie misionară sunt plecat împreună cu fratele Neluștir, dânsul care de asemenea are evenimente care leagă de Austria. 27 de ani în urmă s-au împlinit chiar azi, dacă nu greșesc, și ieri a avut ocazia să treacă pe la Sopron, să ne arate pe unde l-a izbăvit Dumnezeu și a văzut lumina zilei în Austria pentru prima dată. Am dorit să venim anul trecut și de două ori s-a întâmplat că a trebuit să amânăm programarea noastră. Iată că de data aceasta, prin îndurarea lui Dumnezeu, suntem aici. După câteva zile petrecute în România, într-o lucrare misionară extrem de intensă, am ajuns joi seara slujbă divină, vineri seara slujbă divină în Maramureș, undeva sâmbătă trecută dimineața întâlnire cu frații păstori la conferința pastorală din județul Satu Mare și Baia Mare. Duminica trecută, trei biserici pe care le-am vizitat în zona, în Bistrița, ca apoi lunea trecută să plecăm spre București. Marți dimineața, la ora 7:30, să mă adresez studenților la capelă, să vizităm Parlamentul și să facem rugăciune cu deputatul Mircea Lobanovici și cei care sunt în Parlamentul României, în fiecare marți se adună pentru rugăciune. A fost un eveniment special pentru mine ca să înalți rugăciuni din casa poporului, de la locul de unde se spunea altădată că nu există Dumnezeu, Dumnezeu a deschis uși noi. Am petrecut apoi împreună cu studenții vreo două ore, seara am predicat într-o biserică în București. A doua zi s-a repetat același lucru, de trei ori, trei întâlniri deosebite. Joi am zburat spre Timișoara, am ajuns la Biserica Betania din Arad, vineri la Pâncota, tot în județul Arad și ieri spre Viena. Vreau să-mi permite să vă descarc sacul de bagaje și de saluturi. Soția, cei trei copii m-au rugat să vă salut, să vă îmbrățișez. Să o salut în mod deosebit pe sora Cati Ungheanu și am avut ocazia să fac lucrul acesta când am intrat în biserică. Să-i mulțumesc încă o dată pentru curajul, dragostea de a primi doi tinerei îndrăgostiți care nu prea știau ce vor, dar au fost călăuziți de Dumnezeu să vină în Austria, să ne primească în casa lor, să putem să ne rugăm lui Dumnezeu, să chemăm voia lui Dumnezeu. Și iată că dintr-o aventură omenească, binecuvântată și sub mâna lui Dumnezeu, suntem într-un număr așa de frumos în ziua de azi și zicem, slăvit să fie Domnul! Apoi, conducerea bisericii, conducerea pastorală și administrativă a bisericii m-a rugat să vă salut. Frați, prieteni, cunoștințe de-ai dumneavoastră s-au adăugat la salutul acesta. Unii au venit și mi-au spus saluturi personale și i-am asigurat că de o vreme exersez darul uitării și n-am să țin minte. Dacă vine fiecare să-mi spună salutări de la bunicul, de la bunica, de la mătușa, de la unchiul, trebuie să scriu încă o epistole să țin minte. Dar înmănunchiate fiind toate acestea, adaug saluturile păstorului Victor Câmpian, care s-a îngrijit de itinerarul nostru în România. Să vă salut din partea doctorului Constantinianu, rectorul ITP-ului din București. Să vă salut din partea doctorului Tipei, președintele Bisericilor Pentecostale din România, celor care vă iubesc în Domnul și doresc în toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să mă reîntâlnesc cu fratele Ionel și cu fiecare din dumneavoastră. Nu știu dacă există vreo bancă la care n-aș putea să mă opresc și să mă gândesc la evenimente, la momente poate de lacrimi, poate de bucurie, la chemarea și la binecuvântarea lui Dumnezeu. Sigur că fratele păstor Peșel m-a găzduit și mă găzduiește încă o dată. Vreau să-i mulțumesc sorei Laura, nu cred că este prezentă, pentru mâncarea bună pe care o mănânc. Nu știu în România câte kilograme am pus pe mine, dar oricum ajung acasă. Și sora Ana mă verifică. Mă bucur să vă văd pe toți care suntem în casa Domnului după masa aceasta. Vă mulțumesc de dragostea cu care ne primiți, de iubirea pe care o simțim în mijlocul dumneavoastră și fie îndurarea Domnului peste noi în seara aceasta. Dacă Domnul mai îngăduie, s-ar putea ca anul acesta să mai ajung în Austria. Sunt programat pentru luna mai, dacă nu intervin neprevăzute, cu ocazia conferinței naționale, când din nou, poate prin ajutorul Domnului, o să ne vedem. Până atunci, mâna Domnului să fie peste fiecare din dumneavoastră. Aș vrea să citim din cuvântul Domnului un cuvânt pentru care să ne fie o meditație, un cuvânt din partea lui Dumnezeu, un cuvânt de îmbărbătare, de provocare, un cuvânt prin care fiecare să privim în oglinda vieții noastre spirituale, fiecare să chemăm îndurarea lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu, un cuvânt care să ne ajute într-o vreme ca aceasta să căutăm voia lui Dumnezeu. Fratele Peșel a citit parțial și eu aș vrea să mai citesc încă o dată și pentru binele nostru, chiar și fizic și spiritual, aș vrea să vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 6, de la versetul 31 până la finele capitolului, aș vrea ca să auzim încă o dată cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom bea sau ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru, cel ceresc, știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Vă invit respectos să vă reocupați locurile. Fără îndoială, fiecare dintre noi suntem oameni ai obișnuințelor, al obiceiurilor. Că s-ar putea în viața noastră să avem obiceiuri bune sau obiceiuri mai puțin bune, este o problemă personală cu care suntem confruntați fiecare dintre noi. Așa cum Hristos Domnul vorbea ucenicilor, ne vorbește fiecăruia dintre noi în seara aceasta și ne spune, în învățătura de pe munte, acolo în nordul lacului Galilei, unde cu ajutorul Domnului am fost ultima dată în urmă cu 3 ani de zile împreună cu soția, este intitulat chiar Muntele Fericirii. E muntele unde Domnul a enunțat cele mai importante lucruri în relațiile noastre cu Dumnezeu și în relațiile noastre unii cu alții. Pentru că relația noastră cu Dumnezeu este influențată foarte mult de relația care o avem cu ceilalți oameni. Împărăția lui Dumnezeu este, sigur, totdeauna prioritatea pe care noi trebuie să o avem, dorința pe care Domnul ne-o cere fiecăruia, să căutăm lucrurile care sunt veșnice. Dar în căutarea acestor lucruri care sunt veșnice, Dumnezeu are anumite priorități. Asemenea cum o mamă îi spune copilului care se scoală dimineața, mai întâi, după ce te-ai ridicat din pat, te pui pe genunchi și mulțumești lui Dumnezeu, ca apoi să mergi la baie, să te speli și pe ochișor și pe față, apoi să schimbi pijamalele, să te îmbraci în hainele pe care mama le-a pregătit și viața continuă. Există un ritual, există lucruri pe care noi le facem în pregătirea noastră zilnică. Ceea ce urmează, ceea ce vrem, ceea ce intenționăm, care-i voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Din punct de vedere spiritual, Hristos Domnul ne îndeamnă ca să fim atenți la lucrurile care noi le practicăm, la obiceiurile pe care le dezvoltăm, la lucrurile care ne influențează, la lucrurile care ne permitem să devină prioritare în viața noastră, pentru că de lucrurile care sunt prioritare vom deveni dependenți mai curând sau mai târziu. Dacă sunt lucruri bune, ne vom bucura de ele. Dacă sunt obiceiuri rele, de asemenea vom regreta la vremea potrivită. În timpul care Domnul mi-l acordă în seara aceasta, în puterea pe care mi-o dă, aș vrea să vorbesc tocmai despre subiectul acesta. Priorități cerești. Priorități cerești. Și prima prioritate la care aș vrea să vedem că suntem chemați de Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, în care ni se spune mai întâi căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se adăuga pe deasupra. Noi am vrea ca toate celelalte lucruri să fie reale, Dumnezeu să le adauge pe deasupra, uitând adesea de neprihănire și de căutarea împărăției lui Dumnezeu. Cu toate că Dumnezeu dorește mai întâi împărăția Lui și neprihănirea și apoi Domnul va purta de grijă de toate celelalte lucruri. Suntem chemați de Dumnezeu ca mai întâi să arătăm pietate, bunăvoință în casele și în familiile noastre. Să arătăm pietate sau bunăvoință, dragoste în viața de familie. În 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4, spune cuvântul Domnului în felul următor și citez. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, că jucul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Acest mai întâi ne arată cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să arătăm bunăvoință, dragoste, înțelegere. Și trăim într-o societate care ar vrea ca alții dinaintea noastră să scape de cei bolnavi, de cei lipsiți de privilegii, de bătrâni și de handicapați. Stimații mei, câteodată Dumnezeu ne îndeamnă și ne învață că față de cei care îi avem în casa noastră mai întâi, suntem responsabili noi. Mai întâi, relația noastră trebuie să demonstreze că Hristos Domnul este în inima și în viața noastră. Dacă nu este real lucrul acesta, s-ar putea să pierdem împărăția lui Dumnezeu. Și din păcate sunt unii care cred că nu contează care este relația din casă. Nu contează cum se comportă bărbatul în relație cu soția și soția în relație cu bărbatul și că Dumnezeu va asculta orice rugăciune în orice context. Aceasta este o învățătură de-a dreptul izvorâtă din talpa iadului, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, bărbaților,
Purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Atunci când un bărbat este înțelept, în casa lui va înțelege că mai întâi relația prioritară, pe lângă relația cu Dumnezeu, e relația cu soția lui. Prima relație pe care trebuie să o ai în ordine ca Dumnezeu să asculte rugăciunea. Pentru că spune Petru, dacă relația din casă nu este după voia lui Dumnezeu, degeaba ne rugăm. Degeaba batem la ușa îndurării lui Dumnezeu. Degeaba așteptăm ca îndurarea lui Dumnezeu să vină. Sigur că și soțiilor le spune. Și aici sunt sigur că toți bărbații zâmbesc. Pentru că le spune așa, tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii n-ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. O soție care trăiește după voia lui Dumnezeu, știe că relația ei prioritară este mai întâi cu soțul. Pentru că dacă nu e liniște în casă și în familie, nu va asculta Dumnezeu rugăciunea. Degeaba mergi, stimbată soră, în fiecare seară undeva la rugăciune și leși acasă soțul supărat și copiii neîngrijiți și casa întoarsă pe dos. Nu! Prioritatea mai întâi este față de cei din casele noastre. Și în sensul acesta doresc Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune. Mai întâi, casa ta. Bunăvoința și dragoste și eu casa mea. Pentru că degeaba spune omului Dumnezeu, vrei să fii în fața altora și să fii în fruntea altora, un om al lui Dumnezeu, un lider al lui Dumnezeu, un om care să stea între Dumnezeu și oameni. Stai între Dumnezeu și cei din casa ta în primul rând și atunci Dumnezeu îți va da binecuvântarea. Pentru că spune Pavel, cine nu știe să administreze casa lui, cum poate să administreze casa lui Dumnezeu? Pentru că prioritățile, dacă sunt după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu dă multă binecuvântare tuturor bărbaților, tuturor soților și soțiilor, celor căsătoriți. Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune. Mai întâi. Apoi suntem chemați ca mai întâi să avem o curățire interioară a paharului sau a blidului. O curățire interioară a paharului sau blidului, cuvinte aspre, dar sănătoase. Așa ca și la doctor, când mergi să-ți facă operație, te pregătește și îi spune, bisturiul trebuie să treacă pe aici. Și cei mai mulți dintre noi, înainte ca doctorul să facă operația, te pună să semnezi că ești de acord. Cel puțin la noi în America, așa, sunt sigur că și aici așa, nu? Domnule, dacă vrei să intervin să te ajut, trebuie să-mi dai consimțământul că ești de acord. Aș vrea să vă spun că de multe ori cuvântul lui Dumnezeu nu-i cel mai plăcut societății, în care nouă ni se place să vorbească frumos, Dumnezeu vine și îți vorbește direct, pentru că te iubește. Pentru că mă iubește, pentru că vrea ca împărăția lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre. Și spunea Domnul Iisus Hristos, și sunt sigur că nimeni nu cade în categoria aceasta care e aici în seara aceasta, dar pentru învățătură, haideți să subliem totuși adevărul lui Dumnezeu, fariseu orb. Curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru că și partea de afară să fie curată. Are de a face în relația noastră cu Dumnezeu partea interioară mai întâi. Deși noi suntem oameni foarte influențabili. Avem impresia că Dumnezeu primește lauda noastră dacă alții se roagă. Când de fapt Dumnezeu, în mulțimea care suntem în seara aceasta, El se uită individual la fiecare dintre noi. Relația noastră nu este angro sau la colectiv sau cu toții. Există o parte a închinăciunii noastre care este colectivă, dar până la urma urmei stai înaintea lui Dumnezeu în mod personal. În mod personal Dumnezeu te caută și pe tine și pe mine ca să vadă dacă dragostea lui Dumnezeu e desăvârșită și dacă adevărul ne interesează sau spectacolul, sau ceea ce izbește privirea, sau ceea ce le place oamenilor, se audă după învățăturile plăcute care sunt în secolul în care noi trăim. Biserica Elim și toate bisericile, Dumnezeu să ne ajute să declarăm adevărul. Adevărul te va face slobos, stimatul meu, nu poveștile, nu imaginațiile, nu concepțiile omenești, ci voia lui Dumnezeu. De aceea El vrea să știe că radiografia noastră e totală și sufletească. Dumnezeu cercetează lăuntrul nostru și trebuie să recunoaștem ca și psalmistul: Doamne, Tu mă cercetezi și de aproape mă cunoști. Îmi cunoști înainte să mă apară cuvântul pe limbă, pentru că Tu ești Dumnezeu și că totul este descoperit în fața ochilor aceluia cu care avem a face, pentru că El vede absolut toate lucrurile. Nu totdeauna îl înțelegem pe Dumnezeu. S-ar putea unii să fie aici să nu înțeleagă ce se întâmplă aici, s-ar putea să nu înțeleagă care-i voia lui Dumnezeu pentru viața lor, și nici doctorul acesta în teologie n-a înțeles, Nicodim. S-a dus la Iisus noaptea, probabil ca să nu-L vadă alții, probabil, pe de altă parte, să aibă o relație mai intimă cu Iisus, să poată să vorbească cu El de la inimă la inimă. Și iată că Domnul Iisus Hristos se uită la el și îi spune: Nicodime, trebuie să te naști din nou. Cum se poate naște un om bătrân, spunea el, poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Sigur că Iisus a uitat la el cu multă dragoste și i-a spus: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce e născut din carne e carne și ce e născut din duh e duh, pentru că această transformare nu poate să o facă păstorul bisericii, nu poate să o facă comitetul, nici cântăreții, nici profeții, nici cei care au darul minunilor și darul vedenilor din partea lui Dumnezeu. Cel care poate să te nască din nou și în seara aceasta și zicem din toată inima, este Duhul lui Dumnezeu, care se poate atinge de tine oricine ești și te poate transforma, pentru că spune Pavel și e dorința lui și a noastră, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă e cineva în Hristos, e o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. De aceea, mai întâi, ai grijă să nu uiți să cureți partea interioară a paharului sau oblidului, a inimii tale și a inimii mele. În relația mea cu Dumnezeu, să nu părem cei ce nu suntem, ci să fim onești. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, iată-mă, te rog și în seara aceasta, primește-mă. N-am niciun merit cu care vin înaintea ta. Meritul pe care l-am este în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și te rog prin sângele Lui să mă curățești, să mă speli și să mă înscrii numele în cartea vieții. Pentru că El poate și în seara aceasta, și eu știu că Domnul vrea să se ocupe și de inima ta. Deschide-te în fața Lui, mai întâi ocupă-te și de problema aceasta. Apoi, chemați suntem ca mai întâi să te ocupi de bârna ta. Din nou cuvinte care sunt grele pe de-o parte, dar reale pe de altă parte. Pentru că de viziunea, de ochiul pe care l-ai, spunea Domnul Iisus Hristos, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este sănătos. Dar dacă ochiul tău este bolnav, percepția care ți se transmise este distorsionată, este neclară. Așa cum mi s-a întâmplat și mie acum vreo 20 de ani și mulțumesc unora care m-au îmbărbătat. Am să vă spun cum m-au îmbărbătat. Am început să merg cu mașina, mergeam cu mașina, dar am observat dintr-o dată că mă deranjează toate mașinile care vin spre mine. Aveam impresia că toate erau cu faza mare și la fiecare semnalizam. Credeam eu că nu mai văd. Apoi am început să citesc și după ce citeam o oră în bibliotecă, în pregătirea mea teologică generală și în cultura spirituală generală de care eu trebuie să mă ocup în slujba care m-a chemat Dumnezeu, am văzut că încep să fiu cercetat și curgeau lacrimi. Dar nu erau lacrimi de sus, erau lacrimi de jos. Pentru că nu mă durea, nu eram cercetat de Dumnezeu. Și m-a dus la oftalmolog, m-a dus la doctorul de ochi și i-am spus: domnule doctor, vă rog să-mi dați ceva picături pentru ochi, pentru că ochiul mi este roșu. Și s-a uitat la mine, mi-a făcut examinarea și a spus: domnule, nu e așa că vă deranjează luminile celorlalte mașini? M-a uitat la el și am spus: bă, da. Nu e așa că după ce citiți vreo jumătate de oră, 45 de minute, vă doare capul? Ba da! Nu e așa că încep să curgă lacrimile? Parcă citeau de undeva absolut tot diagnosticul pe care l-am avut eu. Și a spus: uite care e situația. E simplă, trebuie să purtați ochelari. Cineva a venit și m-a îmbărbătat atunci, de vreo 20 de ani în urmă, și a spus: frate Moise, se pare că arăți mai matur cu ochelari, nu te năcăjești. Și adevărat, câteodată, vine așa, dar spune Domnul Iisus Hristos: fățarnicule, din nou, foarte transparent, foarte real, mai întâi, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de sus și să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Atunci când stai înaintea lui Dumnezeu, te vei ocupa de situația ta. Marea problemă pe care noi avem în biserică astăzi, după ce oamenii ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, este că în loc să se ocupe de ei, să tare ocupă de vecinul. Tare are grijă cum se îmbracă, ce mașină are, care e casa, care este contul la bancă, cu cine s-o căsători copilul, bunicul și străbunicul și chiar și alte lucruri care ne interesează, pe când noi ar trebui să fim interesați de împărăția lui Dumnezeu. Noi ar trebui să lăsăm lucrurile acestea la o parte, pentru că trebuie să ne ocupăm de complexul acesta care este în viața noastră, să nu ne ocupăm de alții prea mult, ci să ne ocupăm de bârna care s-ar putea să o avem noi și altul în comparație să aibă doar un pai. Foarte simplă învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu, dar cât de reală și cât de tranșantă în relația noastră cu Dumnezeu și în umblarea noastră cu Dumnezeu, avem nevoie din când în când ca Dumnezeu să ne mai oprească și să ne mai vorbească, să ne aducă aminte că viața noastră e în mâna lui Dumnezeu și că noi trebuie să fim oameni realiști, care îl urmăm pe Dumnezeu din toată inima, pentru că pocăința noastră depinde de sinceritatea noastră, de partea lăuntrică, de starea în care îi permitem lui Dumnezeu să lucreze. Ascultați-l încă o dată. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care e în tine e întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Sigur că noi avem complexul acesta totdeauna și avem impresia că celălalt e de vină. Dacă se întâmplă ceva, altul e de vină. Datorită lui X nu merge biserica bine, datorită lui Y, datorită corului, păstorului, comitetului, acelor care sunt, totdeauna găsim noi care-i problema? Așa cum era de fapt în istoria aceasta imaginară, poate chiar reală, a unei firme care aveau totdeauna motivul și îndemnul acesta să pună vina pe alții. Dacă vreți, complexul fratelui Adam din grădina Edenului. Și în această firmă, pe când s-au întors toți angajații de la pauza de masă, au găsit un e-mail cu următorul mesaj: astăzi, colegul tău care te-a împiedicat de atâta timp să progresezi a murit. Dacă vrei să ți-ai rămas bun, vino în sala de conferințe. Fiecare, cum a citit, imediat s-a ridicat și a plecat să meargă să-l vadă care-i cel care l-a trădat. Care-i cel care s-a ocupat de el? Și tot spunea la șeful că ăsta nu face geabul meseria bună și că ea l-a împiedicat să progreseze. Fiecare s-a apropiat să-l vadă pe cel care le pusese bețe în roate, cu sentimente amestecate de tristețe, curiozitate, satisfacție pe de altă dată că în sfârșit a scăpat de cel care era piedica lui. În coșciug nu era însă niciun om, era oglindă. Și de fiecare dată când venea fiecare în oglindă se vedea pe sine. E lecția pentru oamenii care sufereau de complexul lui Adam, de a pune vina pe alții. Așa ne spune Domnul Iisus: dacă vrei ca relația ta să fie sănătoasă, mai întâi ocupă-te de starea ta. Mai întâi du-te la medicul care se poate ocupa de ochiul tău, să vezi corect, să înțelegi corect voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Și aceasta e voia lui Dumnezeu și pentru noi. Din nou suntem chemați ca mai întâi să ne împăcăm cu fratele nostru. Să ne împăcăm cu fratele nostru. Spunea Domnul Iisus Hristos în învățătura pe care a enunțat-o, cum spuneam, pe muntele fericirilor și cuvântul pe care rămâne etern, plin de înțelepciune și de putere, cuvântul care poate să-ți dea liniște în timpul nopții, care să-ți dea pregătirea să te întâlnești cu Dumnezeul tău oricând vrea El, nu când vrei tu. Când te cheamă El, nu când vrei tu să pleci din lumea aceasta. Predicam odată în sacrament o duminică seara, în urmă cu câțiva ani de zile, și spuneam, pentru că pentru unii li se pare că repetăm degeaba, dar s-ar putea să fie o mare realitate. Și am spus așa, s-ar putea, tiner drag, care ești în casa lui Dumnezeu, să nu mai ajungi acasă. Și de la o distanță de vreo 40-50 de mile, de la noi era o biserică și un tânăr care venea să ne viziteze. Și s-a împlinit cuvântul, nu că am dorit, dar cred că Dumnezeu m-a pus și mi-a dat îndemnul să spun, într-un accident de mașină a trebuit să plece din lumea noastră. Pentru că viața noastră e în mâna lui Dumnezeu. E o problemă de cardiacă, e o problemă de... altă natură care poate să vină în viața noastră, noi nu știm. Suntem azi în viață pentru că Dumnezeu ne-a dat viață și tot să zicem lăudat să fie Domnul. Dar trebuie să recunoaștem că viața noastră e în mâna lui Dumnezeu. Trebuie să ne băgăm cu fratele nostru. Și spunea Domnul Iisus, mai întâi, așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului. Și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Închinarea trebuie să fie precedată de anumite reguli dumnezeiești și aceasta este una dintre ele. Apostolul Pavel spunea în altă învățătură biblică, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Aceasta trebuie să fie relația noastră. Și Dumnezeu îți vorbește într-un fel sau altul. Pe unii scoală noaptea. Se uită că de tavan și nu mai pot să doarmă. Îi frământă înăuntru și viața lor este amestecată cu lacrimile neîmplinirii, pentru că n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și nu împlinesc voia lui Dumnezeu. E așa de ușor când vrei să faci voia lui Dumnezeu. Cain a avut toate șansele să nu falimenteze. Dar pentru că s-a lăsat mințit de gândurile și de intențiile lui, s-a legănat în leagănul diavolului, care i-a spus, dar ce contează? Sunt eu îngrijitorul fratelui meu? Sunt eu supraveghetorul lui? Nu contează ce se întâmplă. Totuși, trebuie să știm, stimații mei, că avem datoria înaintea lui Dumnezeu să ne împăcăm cu fratele nostru. Mai întâi, în închinarea noastră, Dumnezeu să ne ajute relațiile noastre cât se poate să le îndreptăm și Dumnezeu să ne ajute. Mai întâi, să ne predăm lui Dumnezeu. Poate ești în seara aceasta aici și crezi că ești religios. Crezi că ești ok. Crezi că totul este în regulă cu tine și cu viața ta. Dar Domnul te cheamă și te îndeamnă să te predai lui Dumnezeu în totul lui tot. O viață care să fie la dispoziția lui Dumnezeu. O viață prin care Dumnezeu să fie onorat și numele Lui să fie binecuvântat. Și spune cuvântul Domnului despre oamenii aceia care s-au dăruit lui Dumnezeu în lucrarea pe care Domnul i-a chemat în 2 Corinteni 8:5 și au făcut aceasta nu numai cum ne dăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Mai întâi dă-te pe tine Domnului. Mai întâi dă-te lui Dumnezeu Domnului cu toate îngrijorările pe care le ai. Poate ești tânăr care te gândești, oare mai există vreun tânăr serios sau vreo fată serioasă să mă pot și eu căsători? Aș vrea să te îmbărbătez în seara aceasta. Dumnezeu îți va purta de grijă. Poate ești un tată care spui, am crezut că viața e frumoasă cu copiii când sunt mici, dar au ajuns mari și parcă au intrat în ei toată neascultarea din lumea aceasta. Aș vrea să știi, stimatul meu, predă-te Domnului tu. Odată în America, nu vă dau locul și prea multe detalii, venise un tată la mine foarte necăjit, foarte necăjit. Avea doar 2 fete și spune, fata mea cea mai mare, nu mă mai ascultă, ce să fac? Și am spus, ar fi extrem de înțelept pentru mine să știu ce răspuns să-ți dau, pentru că nu-ți cunosc situația. Nu-ți cunosc motivul pentru care fata s-a răzbunat. Poate ai fost prea aspru sau ai fost prea liber cu ea. Poate că ai permis prea multe, i-ai dat bani în loc să te dai pe tine însuți în relația aceasta. Să mergi la plimbare, să vorbești cu ea, să-i vorbești de viață, de viitor, de carieră, de eventualele prietenii care urmează. Nu știu care este răspunsul să-ți dau. Dar în rugăciunea pe care o aveam în gândul meu, am spus, Doamne, dă-mi un cuvânt pentru omul acesta, pentru că nu știu dacă eu pot să-l ajut cu ceva. Și am spus, ascultă-mă. Du-te și te predă pe tine și pe soția ta amândoi înaintea lui Dumnezeu. Începeți o viață de rugăciune, de post și de apropiere de Dumnezeu. Și vedeți cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu intervine, dacă Dumnezeu mai rămâne același care este credincios, așa cum fusese altă dată. Sigur că la momentul potrivit s-a uitat puțin cam încruntat spre mine, pentru că am spus, oală, ăsta e singurul răspuns care mi-l dai? Și am spus, da. Asta îmi dă Dumnezeu să spun, du-te și te apropie de Dumnezeu. După ce s-a întâmplat lucrul acesta și m-am mai întâlnit cu persoana respectivă, a venit, m-a îmbrățișat și m-a strâns odată tare în brață și a spus, frate, funcționează. Dacă eu ca tată și ca mamă ne-am apropiat de Dumnezeu și nu mai ai putut să vorbim cu fetița noastră, cu domnișoara noastră, am învățat să vorbim cu Dumnezeu și Dumnezeu să vorbească cu fetița și s-a întâmplat că triunghiul s-a reparat. În seara aceasta, dacă ești un tată și o mamă dezamăgită, Dumnezeu să intre în casa voastră. Să intre în acea relație, să te predai lui Dumnezeu. Cum spune omul lui Dumnezeu, în El avem viața și mișcarea și ființa, după cum zice și declară chiar și unii din poeții pe care îl citea Apostolul Pavel. Pentru că noi trebuie să avem atitudinea pe care marele Apostol Pavel a avut-o de altă dată. Trebuie să fie atitudinea noastră în a ne preda lui Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, mărit să fie Dumnezeu. Pavel a descoperit ce nu descoperă mulți, că în predare în totului tot în brațul lui Dumnezeu există multă binecuvântare, există protecție. Există intervenție, există mână binecuvântată a lui Dumnezeu care lucrează. Când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, așa ca o mamă din Sacramento împreună cu tata, care au mai mulți copii care s-au îndepărtat de Dumnezeu, au început să se roage Domnului să se pună pe altar și să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Mi-au spus, frate, pentru noi și cu noi, poți conta oricând, sună-ne ziua, noaptea, noi vom fi la dispoziția lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să intre în casa noastră. Și a intrat Domnul. Într-o familie, și nu vreau să vă dau mai multe detalii, a intrat Dumnezeu la lucru. Pe unul din copii a găsit Dumnezeu să-l caute pentru o fată americană care nu vorbește limba română deloc. Pardon, a învățat să vorbească. Știți cele trei cuvinte internaționale? Amin, aleluia și Coca-Cola. A venit tânăra aceasta care n-are pe nimeni din familie la biserică. Și în biserica unde s-a dus, o biserică pentecostală, era un rugăciune și stăruință. N-am mai văzut fata aceasta niciodată așa ceva. Dar a curățit aici că la Dumnezeu nu trebuie o săptămână și un an și 10 ani să cureți aici înăuntru. Dumnezeu poate l-a clipea la ochiul lui. Fata aceasta, tânăra aceasta, s-a dus și s-a pus înaintea lui Dumnezeu. A început să se roage ca Domnul să o ierte de toate păcatele ei, cunoscute și necunoscute. S-a predat în brațul lui Dumnezeu și în seara aceea Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt. Aș vrea să aud odată să zicem, mărit să fie Domnul. Amin. Și s-a întâlnit cu băiatul acesta, a familiei care s-a predat în brațul lui Dumnezeu. Și băiatul acesta care nu știa exact ce vrea, Doamne, fetele, cum pot să ajute băieții câteodată? Și l-a luat și l-a dus pe el la biserică. Și a spus, eu vreau să mă duc la biserică unde mergi tu. Vreau să mă închin înaintea lui Dumnezeu cu părinții tăi și cu frații tăi. Și a venit la noi la biserică Și Jackie cântă în limba română, de-aia impresia că e o bihoreancă, sau de unde să prefera să spun? Arădeancă de-a mea? Cântă, dar ai impresia că e româncă născută din români. A venit la cateheză și am întrebat-o, Jackie, cine-i din familia ta întorși la Dumnezeu? Nimeni. Tatăl meu nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Eu m-am predat Domnului pentru că am fost la biserică, Dumnezeu s-a atins de viața mea și m-a schimbat totalmente. Toată viața mea murdară, am simțit cu buretele iertării lui Dumnezeu, a venit peste ea. Mi-a schimbat vocabularul, înfățișarea, vin la biserică, ridic mâinile și laud pe Dumnezeu, că ceea ce nu poate să facă societatea americană, poate să facă Dumnezeu. Și cu tânărul acesta s-au hotărât împreună apoi să se boteze în apă, relația lor a fost total schimbată, au spus noi, viața de păcătoșenie care am avut-o a fost dată la o parte totalmente. A durat vreun an și ceva, s-au căsătorit și cei doi vin la biserică și îl laudă pe Dumnezeu. Poate Dumnezeu să mântuiască și în seara aceasta? Oh, se poate că ești român, că ești japonez. Noi avem și japonezi care au venit la noi la biserică. Avem și americani care nu știu limba română, dar li se traduce totul, pentru că Dumnezeul nostru nu e limitat la o națiune. Dumnezeul nostru merită să fie înălțat, pentru că atunci când numele Domnului este înălțat, binecuvântarea Lui vine peste noi. Atunci când noi ne vom ocupa de națiunea austriacă în care va așeza Dumnezeu și veți înțelege că locurile care trebuie să fie pline trebuie să fie și de cei care nu vorbesc limba noastră. Dumnezeu va extinde împărăția lui Dumnezeu și peste generația tânără doresc ca Dumnezeu să toarne Duhul Său cel Sfânt. Noi cei care vorbim limba germană așa cum o vorbim, pardon dumneavoastră că eu tot din rău în mai rău mă duc. Dar ridică Dumnezeu o generație care vorbește bine, ca și fratele Ruben, și engleză, și românește, și germană, nu știu dacă mai adăugat ceva de când nu ne-am mai întâlnit, dar îl felicit pentru ceea ce a făcut și s-a pregătit intelectual și teologic să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea ca mai întâi Dumnezeu să fie pe primul loc în viața noastră, să spunem, Doamne, vie împărăția Ta! Facă-se voia Ta și ajută-ne, Doamne, să Te slujim, pentru că vrem să fim ai Tăi. Și mai întâi, termin cu aceasta, căutăm împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Parcă e un vis. Și au trecut 30 de ani. De când ne-am uitat la soția unul cu la altul ca doi porumbei, ea a rămas ca un porumbel. În fine, eu sunt altfel. Ea e tot tânără și frumoasă. O las pe ea să spună despre mine. Dar vreau să vă spun că așa de repede trece viața noastră. Trec 10 ani așa de repede. Parcă ieri am început anul 2014 și nici n-am timp să număr bine zilele și suntem la mijlocul lunii martie. Și ca mâine vom spune, Hristos a înviat în morți și vom vorbi de Rusalii și ne va bate vacanța de vară, de primăvară, concediile, pardon, de vară, a anului 2014 și parcă zburăm. Dar ferice de cel care caută împărăția lui Dumnezeu. Cu ce vei rămâne când pleci din lumea aceasta este cu ce ai investit în împărăția lui Dumnezeu. Cu ce te vei alege când vei sta în fața celuia care te-a chemat și te-a înrolat la oaste, e cu ce ai lucrat pentru împărăția lui Dumnezeu. Ferice de tine dacă ești un câștigător de suflete și n-ai uitat în toate nimicurile lumii acesteia să prețuiești sufletele oamenilor. Ai devenit un pescar spiritual, un om al lui Dumnezeu care vei fi la dispoziția lui Dumnezeu, așa cum spuneam studenților de la Institutul Teologic Pentecostal din București zilele trecute. Majoritatea sunt îngrijorați. Cum vorbește Dumnezeu să știu că sunt chemat de Dumnezeu? Și aș vrea să le-am spus, pe mine Dumnezeu m-a chemat prin lucruri foarte simple. Aș fi vrut ca Dumnezeu să-mi scrie numele meu așa pe glorii cerului și să vină așa o vujet și să fie... dar Dumnezeu nu lucrează așa. De obicei, știți cum se întâmplă? Te întreabă fratele păstor, nu vrei să ne ajuți să ducem un bagaj de aici în România? Te întreabă frață din comitet, dar ăsta banul tău, tu de ce nu dai pentru împărăția lui Dumnezeu? Să se extindă împărăția lui Dumnezeu. Auzi, dar tu din timpul tău n-ai putea să investești 5, 10, 20 de minute măcar unui suflet să spui într-un an de zile că Dumnezeu îl iubește? Vă dați seama dumneavoastră ce ar însemna să fiecare din dumneavoastră să câștigați o persoană pentru Hristos într-un an de zile? Veți spune, frate, și așa n-avem loc în biserică. Asta e cea mai bună problemă care o aveți. Să vă păzească Domnul de alte probleme. Că sunt situații unde sunt locuri prea multe și nimeni nu le ocupă. Să ne rugăm ca Dumnezeu să scoată suflete la mântuire, pentru că aceasta e comoara cu care vom merge înaintea lui Dumnezeu și să-i aducem Domnului toate nevoile noastre și să venim înaintea lui Dumnezeu, să căutăm împărăția lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, noi vrem ca să fim la dispoziția Ta. Roadă fără Dumnezeu. Doctorul chirurg, un specialist, a făcut o operație în fața clasei de studenți care învățau și se pregătau. Operația a decurs bine în ceea ce privea operația și intervenția medicului. Întorcându-se spre clasă însă, doctorul profesor le-a spus studenților în felul următor. În urmă cu 6 ani, un stil de viață înțelept putea să prevină boala acestui om. În urmă cu 2 ani de zile, o operație simplă putea să aducă vindecare. Astăzi, spunea el, am făcut tot ce s-a putut și vedem rezultatele. A doua zi pacientul a murit, se cerând din plin roada vieții trăite pe pământul acesta fără Dumnezeu. Stimatul meu, te cheamă Domnul în seara aceasta ca mai întâi să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu. Nu aștepta ziua de mâine, că ziua de mâine nu ți este garantată, cum nu mi este garantată nici mie. Azi e ziua când te cheamă Domnul să te predai Lui, împreună cu mine să zicem, Doamne, mai întâi ajută-ne să căutăm împărăția Ta. Mai întâi vrem, Doamne, să avem grijă de casele noastre. Mai întâi să ne ocupăm de starea lăuntrică a noastră. Mai întâi să ne ocupăm de relațiile pe care trebuie să le îndreptăm. Mai întâi să te căutăm pe Tine, pentru că atunci avem garanția unei vieți binecuvântate. Domnul să vă poarte de grijă, să vă binecuvinteze și pe toți să ne ajute să-L iubim din toată inima. Amin.